Požehnaný pôstny čas, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Betánia. Egyptská bajka hovorí o bambuse, ktorý sa stal požehnaním pre ľudí i okolie. Hoci bol tento strom obľúbeným exemplárom vlastníka, pán sa rozhodol, že urobí z neho rúrky na zavlažovanie svojich polí. Bambus neporozumel celkom zámeru hospodára, ale ponúkol sa v mene obety a služby. Tak zomrel bambus, aby ožili polia a priniesli potravu pre život. Je to obraz darovania a obety pre dobro druhých. Kristus hovorí priamo, syn človeka musí mnoho trpieť, starší veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. A dodáva, kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž. Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, ale seba samého by stratil alebo poškodil. Ničím nerušené počúvanie relácie Betánia, kde sa pomodlíme aj pobožnosť krížovej cesty, vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Krížová cesta, rozbitý svet.
Mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.
Na začiatku tejto krížovej cesty sa spolu zamyslíme nad krátkym príbehom. Malý chlapec, plný rozmanitých nápadov, ako sa hrať, netrpezlivo čakal, kedy sa otec vráti z práce domov. Otec mal však dlhý deň a doma zúfalo túžil aspoň po chvíľke oddychu. Chlapča znova a znova drmalo otca za nohu, a jednostaj navrhovalo nejakú spoločnú zábavu. Napokon totálne rozmrzený otec vytrhol z časopisu obrázok sveta a roztrhal ho na márne kúsky. Tu máš, povedal a podal chlapčekovi z drapy spolu s lepiacou páskou. Poskladaj tento svet dokopy. Och, a konečne chvíľa pokoja. No o niekoľko minút ho vyrušil znova. Stál pred ním a v rukách držal dokrkvaný, ale celý obrázok sveta. Syn môj, to je neuveriteľné, ako si to dokázal? Bolo to ľahké, odvetil chlapec. Vieš, na druhej strane bol obrázok človeka. A len čo som poskladal toho človeka, mal som aj obrázok sveta. Jedného dňa pozrel náš nebeský otec z nebies dole a uvidel rozbitý svet. Svet, ktorý rozbili na milión kúskov smrtiacim kladivom hriechu. Boh však miloval svet a ľudí v ňom natoľko, že neváhal zaň obetovať vlastného syna. Ježišu, pomôž nám, aby sme si touto krížovou cestou vyprosili odpustenie za naše hriechy i za hriechy celého sveta.
Thank you.
Prvé zastavenie, odsúdenie. Klanieme sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Mexiko 1926. Prenasledovanie proti kresťanom vrcholí. Mladého Mexičana Alvareza odsúdia na smrť. Príčina? Vláda zakázala verejne sa priznať ku Kristovi a on to urobil. Keď vyniesli nad ním rozsudok, požiadal v žalári o atrament, pero a papier a napísal posledný list svojej snúbenici. Píše v ňom: Marienka, mal som ťa stále rád. Nezazlievaj mi však, že Krista milujem ešte viac. Nezabudni dnes na svojho Alvareza. Nezabudni dnes o 3:00 popoludní. Vtedy smrťou dosvedčím svoju lásku k Ježišovi Kristovi a k jeho večnej pravde. V jeho evaníliu som našiel svetlo, ktoré ožiarilo celý môj život i moju smrť. Mexickí katolíci priniesli neskôr Alvarezov list Piovi 11. Pápež k nemu napísal: krv mučeníkov je semenom nových kresťanov. Nám všetkým Alvarez odkazuje: ja zomieram za Krista a za jeho pravdu. Vy majte silu zaň žiť. Ježišu, aj teba neprávom odsúdili na smrť moje hriechy. Pomáhaj mi žiť tak, aby som vždy pevne a vytrvalo kráčal za tebou. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami očisti.
Druhé zastavenie, kríž. Klanieme sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Starý otec išiel s Myškom na prechádzku. Bolo studené zimné popoludnie. Myško sa tešil na ľad a na sneh, poskakoval a podupával. Starý otec šiel s úsmevom, ale namáhavo za ním. Mal choré, veľmi choré srdce. Myško chcel ísť k rybníku, bol zamrznutý. Tu sa musí ohromne korčuľovať, kričal Myško. Chcel by som sa aspoň trochu poklzať. Starý otec ho vystríhal. Stal tesne na okraji, keď už Myško bol obidvoma nohami na ľade. Poď sem, Myško. Volanie starého pána prišlo neskoro. Myško skríkol, ľad sa pod ním podlomil, rukami sa zachytil okraja. Starý otec, trasúca, nastrčil chlapcovi palicu a zo všetkých síl ho ťahal z vody. Starček potreboval všetky svoje sily, aby sa sám udržal na nohách a aby v rukách udržal palicu. Podarilo sa. A rýchlo domov. Ponáhľali sa, ako len vládali. Chlapcovi pomohol horúci kúpeľ a postielka, aby sa dostal z ťažkostí. Ale pre starého otca bola tá príhoda osudná. Prudký srdcový záchvat mu vzal život. Smútok jeho drahých bol nesmierny. Po čase chceli rodiny príslušníci odpratať alebo rozdať veci, ktoré patrili starému otcovi. Myško sa zmeravou tvárou prizeral. Nie, skríkol odrazu. Tú palicu nemôžete zahodiť, tá patrí mne. Ňou mi detko zachránil život a svoj pritom stratil. Kým budem živý, budem ju mať pri sebe ako znamenie jeho lásky ku mne. Znamením Ježišovej lásky ku mne je kríž. Ježiš ho bez šomrania berie na svoje plecia. Ježišu, nauč aj mňa každý deň s ochotou a bez šomrania brať svoj kríž na plecia. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočisti.
Tretie zastavenie, prvý pád. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Istý cestovateľ sa jedného dňa vybral na púšť. Ako tak kráčal v páľave slnka po horúcom piesku, uvedomil si, že stratil správnu cestu. Voda sa mu už minula a on pociťoval stále väčší a väčší smet. Sily ho opúšťali a netrvalo dlho, keď bezvládne klesol k zemi. Ležal tam celé hodiny, zmierený so svojím osudom. V tej chvíli zavládlo v púšti hrobové ticho. Ako tak ležal, zazdalo sa mu, že kdesi v diaľke za Dunou počuješ blnkot potôčika. Táto nádej mu dala novú silu. Vstal a pomaly kráčal za tichým zvukom. A takto našiel oázu s vodou. Aj my si možno myslíme, že našim pádom do hriechu sa všetko končí. Ale práve pád nám môže ukázať oázu Božieho milosrdenstva. Ježišu, ty si bezmocne klesol na zem a opäť si vstal. Tvoja láska k nám ťa pohýnala ďalej. Pomáhaj aj mne, aby som vedel po každom páde znova povstávať. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočisti.
Štvrté zastavenie, matka. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Na železničnú stanicu precestoval 20-ročný mladík, ktorý vo vojne stratil obe oči. Na stanici ho čakala matka, ktorá o tom nevedela. Vlak zastal. Matka hneď zbadá svojho syna a prediera sa pomedzi cestujúcich k nemu. Vidí, ako mladý vojak pomáha jej synovi zostúpiť z vlaku. Vojak ho potom silno drží za rameno a jej syn neisto kráča po nástupišti. Matka pribehne k nemu, zadíva sa do jeho tmavých okuliarov a osloví ho. Mladík vystrie ruky, hľadajúc svoju matku. Vtedy si matka začne uvedomovať synovú tragédiu a zvolá: Syn môj, čo sa ti stalo? Ani malé nevidíš. Mladík sa hodí matke okolo krku a hovorí jej: Mamička, nevidím ťa, som slepý. Ale cítim, že si tu. Ježišové stretnutie s matkou vráža do jej srdca ďalší meč bolesti. Ježišu, prítomnosť tvojej matky a jej blízkosť ti dodáva silu a odvahu ísť ďalej. Pomáhaj mi, aby som si vo svojich krížoch vždy viac uvedomoval blízkosť mojej nebeskej matky. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočisti.
Piate zastavenie, Šimon. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Stu Weber si spomína na chvíle prežité v základni amerického vojska. Okrem iného píše: Behávali sme každý deň, ale toto bolo čosi celkom iné. Potili sme sa odvtedy, čo sme sa ešte pred svítaním zgúľali z vagóna, ale teraz sa už podvalil z každého pôru tela. Pravda, že Bola to súčasť fyzického výcviku amerických rangerov. A s námahou sme museli rátať, dokonca aj s vyčerpaním. Lenže toto ráno nebolo stvorené na ranú rozsvičku v tričkách a s výkrikmi hurá. Bežali sme v plnej poľnej. Ako obyčajne príkaznel, odchádzate spolu, máte sa držať spolu, pracujete spolu ako jedna jednotka a spolu sa aj vraciate. Ak sa nemáte vrátiť spolu, vôbec sa nevracajte. Kde si na ceste uprostred hmlistého pocitu bolesti, smedu a únavy, môj mozog zaregistroval v súvislosti s našou formáciou čosi zvláštne. Dva rady predo mnou som si všimol jedného chlapca, ako vypadol z rytmu. Bol to urastený, ryšavý chlapík menom Sanderson. Zaberal nohami, ale nedarilo sa mu držať krok s ostatnými. Potom sa mu začala kýmácať hlava z boku na bok. Ten chlap sa trápil. Bol na konci so silami. Bez toho, aby porušil krok, ranger po Sandersonovej pravici sa natiahol a zobral vyčerpanému mužovi pušku. Jeden z rangerov teraz niesol dve zbrane. Svoju a Sandersonovú. Ryškovi sa na chvíľu uľavilo. Ale potom, hoci bežal spolu s oddielom ďalej, klesla mu dolná čelusť. Oči meravo civeli pred seba a nohy zaberali mechanicky ako piesty. O chvíľu sa mu znova začala kývať hlava. Tento raz sa k nemu načiahol ranger zľava. Zložil Sandersonovi z hlavy prilbu, zastrčil si ju pod pazuchu a bežal ďalej. Všetko fungovalo. Naše kanady mlátili do prachu cesty ťažkým súzvukom. Sanderson trpel, naozaj trpel. Prehýbal sa, ale nepadol. Dvaja vojaci za ním mu zobrali z chrbta batoh a každý chytil jeden popruh. A oddiel bežal ďalej. Celou cestou až do cieľa. Zostali sme spolu. Vrátili sme sa spolu. A všetci spolu sme boli z toho silnejší. A Ježiš prijíma pomoc od neznámeho muža, Šimona. Ježišu, uč aj mňa podávať svoju pomocnú ruku tým, ktorí sú odkázaní už len na seba. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočisti.
Šieste zastavenie Veronika. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Slávna nositeľka Nobelovej ceny, matka Teresa, uväzovala jedného dňa v indickom slame rany na smrť chorého malomocného. Americký turista, ktorý ju pri jej hroznej práci sledoval, ju požiadal, aby mu dovolila odfotografovať ju. Matka privolila a turista, ktorý videl, s akou nehou táto matka chudobných obvezuje krvácajúcu a páchnúcu dieru na mieste, kde mal kedysi malomocný nos, vyhlásil. Sestra, robotu, ktorú robíte, by som nerobil ani za milión dolárov. Ani ja, priateľu, odpovedala matka Teresa. Ani ja. Matka Teresa, novodobá Veronika. Ježišu, pomáhaj mi, aby som aj ja dokázal nezišne a s láskou slúžiť svojim bratom a sestrám. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočisti.
Siedme zastavenie, druhý pád. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Loď Titanic, obrovský parník, bola pýchou anglického námorného lodstva. V tom čase to bola jedna z najväčších lodí na svete. Vlastnila ju spoločnosť White Star Line. Pýcha a nezdravé sebavedomie boli doplnkom lode od samého začiatku. Jej prvá veľká plavba smerovala zo Southamptonu do New Yorku. Keď sa loď plavila cez veľké ľadovce, neznížila rýchlosť. Kormidelník totiž dostal rozkaz. Stále plnou parou vpred. A zrazu sa to stalo. Pred nimi sa vynoril obrovský ľadovec. Zrážke sa nedalo zabrániť. Titanic v plnej rýchlosti narazil do ľadovca. Hoci loď mala dvojité dno, ľadovec jej rozrezal bok v dĺžke 100 metrov. Obrovské prúdy vody sa valili dovnútra. Námorníci rýchlo spúšťali na hladinu záchranné člny. Člnov však bolo málo. V hlbinách oceánu zahynulo 1503 ľudí. V novinách sa objavuje správa. Nepotopiteľný Titanic sa potopil. Pýcha a arogancia predchádzala pádu na dno oceánu. Každý z nás sa tak trocha podobá Titaniku. Ak sa necháme ovládať pýchou, čoskoro nás stretnú nepríjemné udalosti. Narazíme do života a môžeme sa potopiť. Ježišu, prosím ťa, ty buď mojím varujúcim majákom na mojej životnej ceste, aby som spoliehajúca na teba šťastne dosiahol svoj večný cieľ. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami očisti.
Osme zastavenie, plačúce ženy. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
6. august 1945. Hirošima, veľké japonské priemyselné mesto, kúpe sa v lúčoch raného slnka. V uliciach sa začína každodenný ruch. Deti sú v škole, továrne chrlia oblaky dymu, gazdiné sa jednajú na trhu s predavačkami zeleniny. Odrazu sa na obzore zjaví americké bombardovacie lietadlo B-29. Paul Tibbets, 29-ročný veliteľ lietadla, pozerá na hodinky. Je presne 9:15 a 17 sekúnd. On jediný vie, čo v sebe skrýva obrovská bomba, pripravená pod trupom lietadla. Tibbets pomaly stláča páku, bomba sa uvoľní a rúti sa na mesto. Lietadlo sa prudko vymrští, aby sa čím skôr vzdialilo od miesta výbuchu, ktorý nastane až o 43 sekúnd. Dôstojník napäto počíta. 41, 42, 43. Čo to? Nepočuje nejaký výbuch. V tom však oblohu zaplaví fialová žiara. Dohora sa dvíha obrovská ohnivá guľa o priemere asi 600 metrov. Teplota v jej strede dosahuje 100 miliónov stupňov. Je 8 hodín a 16 minút, keď B-29 opúšťa mesto. Koľko bolo mŕtvych v celom meste? Odhaduje sa na 100 tisíc. A mnohí z tých, čo to prežili, niesli až do hrobu následky tohto jediného strašného výbuchu. Ani ďalšia generácia nezostala bez následkov. V Hirošime umiera na rakovinu ešte i dnes 10-krát viac ľudí, než v iných japonských mestách. Ježiš hovorí ženám: Neplačte nado mnou, ale nad sebou a nad svojimi synmi, pretože oni vám spôsobia väčšiu bolesť ako moje utrpenie. Vtedy budete žialiť, keď mysliaci, že dávate svojim deťom všetko dobré, oni sa k vám postavia chrbtom a privolajú skazu na seba i na mnohých iných. Ježišu, uč aj mňa oplakávať svoje vlastné hriechy. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami očisti.
Deviate zastavenie, tretí pád. Klanieme sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Augustín sa narodil v roku 354. Jeho otec bol členom mestskej rady a bol pohan. Matka Monika bola nábožnou kresťankou. Vo svojom diele Confessiones, vyznania, sa priznáva k mnohým svojim hriechom. Okrem iného píše: Kradol som z komory a z rodičovského stola. Keď ma prichytili pri klamstve, radšej som zúril, ako by som sa mal priznať. S mladistvými rokmi prišla aj sexuálna zmyselnosť, ktorá ho spútala až do 33. roku jeho života. Augustín píše: Voslep som kráčal ďalej. Ba bol som natoľko zaslepený, že som sa hanbil za svoje menšie nemravné výčiny, keď som počul svojich vrstovníkov chváliť sa svojimi väčšími hadebnosťami. S rozbúreným vnútrom sa Augustín utiahol do záhrady ďaleko od domu. Vo vnútornom boji príkro odsudzoval svoju mravnú slabosť a nízkosť, no pred duševný zrak sa mu natískali aj starodávne priateľky, jeho telesné náklonosti a pôžitky, od ktorých sa nevedel odpútať. Veľké vnútorné pohnutie sa skončilo prívalom slz, ako hovorí vo vyznaniach. Po obrátení sa rozhodne začať žiť nový život. V roku 387 príjma krst, rozdáva svoj majetok chudobným a neskôr sa stáva kňazom. V roku 396 je vysvetený za biskupa. Napriek jeho pohnutému životu, ktorý bol popredkávaný mnohými pádmi, dokázal Augustín opäť vstať a týmto povstaním si zaslúžil korunu svetosti. Ježišu, častokrát padám do tých najhlbších priepastí, ale ty ma učíš, že čím hlbšie padnem, tým vyššie môžem povstať. Prosím ťa, chráň ma od ďalších pádov, aby som šťastne došiel do cieľa, ktorým si ty. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami očisti.
Desiate zastavenie, strehanie šiat. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
V jednom ženskom kláštore v Poľsku bola reholnica, ktorá oplývala svojou neobyčajnou krásou. Zvlášť krásne boli jej oči. Vypukla vojna. V nej boli všetky výsady a ohľady pošliapavané. Tu rozhodovalo hrubé násilie. Nepriateľský odiel prepadol mesto i kláštor. Veliteľ si všimol krásnu reholnicu. Uchvátený svojou vášňou, prehlásil predstavenej kláštora, že táto krásna reholnica musí byť jeho manželkou. Keď nebude vydaná dobrovoľne, odvedie si ju násilím. A určil deň i hodinu, kedy príde. Všetky námietky i prosby boli márne. Predstavená s veľkou bolesťou všetko vyjavila dotyčnej reholnici. Táto bola spočiatku veľmi rozrušená, pretože bola ohrozená jej čistota. Napokon sa ukľudnila a povedala predstavenej: Myslím, že v kláštore predsa ostanem. Veliteľ si ma neodvedie. Čo však zamýšľa, nepovedala. Pred určenou hodinou odobrala sa do hovorne, aby čakala veliteľa. V určený čas veliteľ vstúpil do miestnosti a zostal stáť ako skamenelý. Od stola vstáva reholnica a podáva mu na striebornej tácni dve krvavé guličky, svoje dve krásne oči, ktoré si pred jeho príchodom vypichla so slovami: Pretože ste našli zaľúbenie v mojich krásnych očiach, tu sú. Mňa však, dúfam, v kláštore necháte. S hrôzou, ale i s úctou a obdivom pozrel veliteľ na krvavé oči a na prázdne krvácajúce očné dierky. Hlboko dojatý hrdinstvom reholnice a jej láskou k čistote opustil kláštor. Kiež by sme mali aspoň polovicu tej lásky k čistote, akú mala táto reholnica a akú mali a majú všetky šľachetné duše. Ježišu, ty si pre môj hriech žiadostivosti a pýchy podstúpil bolestné strhanie šiat. Prosím ťa, chráň ma od všetkých hanebných myšlienok a žiadostivosti. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami očisti.
Jedenáste zastavenie, pribitie na kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Dominik Savio ležal na smrteľnej posteli. Zákerná choroba mu už od dlhého času nahlodávala jeho mladý život. Lekár sa rozhodol pustiť mu krv zo žil. Myslel si, že tak chorobu zastaví. Keď sa lekár chystal pichnúť mu do žily dlhú ihlu, vyzval Dominika, aby odvrátil tvár. Dominik povedal: Čože je taká ihla v porovnaní s klincami, ktorými prerazili spasiteľovi ruky a nohy? A pokojne sa díval, ako mu oteká krv zo žil. Snažil sa trpieť radosne spolu s Kristom. Ježišu, aké ukrutné bolesti si musel zniesť pri pribíjaní na kríž. Za mňa. Naplň moje srdce odporom voči hriechom, aby vytrvalým sebazapieraním som križoval seba samého. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočisti.
Dvanáste zastavenie, smrť. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Začiatkom júla 1970 zomrela v Caracase, hlavnom meste Venezueli, sestrička Eva. Skosila ju rakovina krvi, leukémia. Do rehole vstúpila ako 18-ročná a za cieľ svojho života si vytýčila z lásky ku Kristovi venovať sa iným. A tak zakladá materské školy v Caracase a neskôr v Guatemale. Celé generácie detí prejdú jej rukami a keď vyrastú a stanú sa otcami a matkami, snažia sa ju napodobniť v jej materskej starostlivosti o deti. Uprostred obetavej a nezišnej práce prekvapí ju leukémia. Príjme ju ako dar z láskavých rúk Božích. Deň za dňom jej život pomaly dohára, no ona nestráca nič zo svojej zvyčajnej pokojnosti. Je pozorná ku všetkým babie s ním i zažartovať. Keď sa jej choroba vystupňuje a spôsobuje jej veľké bolesti, volá: Už, už. Chce tým akoby povedať: Už to bude, už idem. Pán už čaká. V posledných chvíľach svojho života nadšene zvolá: Nebo, akým šťastím je nebo. Vo veľkých bolestiach sestrička Eva si občas i poplakala ako Kristus v Getsemani. Ale túžba po nebi jej prinavrátila hneď pokoj a vyrovnanosť. V nádeji na nebo tíško zomrela. Ježišu, z lásky ku mne si zomrel na kríži. Daj aj mne silu v poslednej hodine svojho života úplne sa odovzdať do rúk svojho Otca. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami očisti.
Trináste zastavenie, mŕtvy syn. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Režisér Peter Horton vo svojom filme Liek podáva príbeh chlapca Dextra, ktorý pri transfúzii krvi dostáva krv s vírusom HIV. Chlapec nemá okrem svojej matky nikoho. Všetci spolužiaci ním opovrhli. Do deja však vstupuje chlapec od susedov Erik. Tento mení celý Dextrov život a život jeho matky. Erik je jediný, ktorý s ním vytvorí nádherný priateľský vzťah. Chce Dextrovi pomôcť a spolu hľadajú všetky možné spôsoby. Dextrovi však už nikto pomôcť nemôže. Dexter, jediný syn matky, umiera. Mária drží v náručí mŕtve telo svojho syna. Aký žiaľ musel preniknúť jej srdce v tej chvíli. Mária, moja matka, vezmi aj mňa do svojho náručia v hodine mojej smrti. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami očisti.
Trináste zastavenie, pohreb. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Vôbec nechcela vytočiť to číslo. Chcela zavolať sestre, aby sa dohodli na večer. Musí ešte mnohé zariadiť, kým odcestuje zase domov. Pred týždňom pochovali matku. Pred pár dňami zlikvidovali jej domácnosť. Bolesť bola ešte veľmi hlboká. Jej ruka inštinktívne vytočila matkino číslo, ako to robievala po celé roky a za posledné týždne každý deň. Preľakla sa a chcela zavesiť slúchadlo, keď si plná strachu uvedomila, že si bude musieť vypočuť tie hrozné slová. Číslo bolo zrušené. Ale ruka ju neposlúchala. V tesnej telefónnej búdke ju zaliala horúčava. Nebola schopná urobiť pohyb. A potom sa stalo niečo zvláštneho. V slúchadle počula prívetivý hlas slečny z pošty, ako z bezduchej pásky hovorí slová, ktoré nikdy predtým a nikdy potom už nepočula. Spojenie je dočasne prerušené. Celá prekvapená pomaly zavesila slúchadlo a rozmýšľala o tom, čo práve počula. Jej myseľ sa upriamila na slovo dočasne a pevne sa ho zachytila. Toto spojenie je dočasne prerušené, pomyslela si. Iba dočasne. Úradný oznam sa jej stal dogmatickou výpoveďou. Raz sa to spojenie bude môcť znovu nadviazať vo chvíli, ktorú určí Boh. S útechou odcestovala domov. Ani Ježiš neostal v hrobe. Po troch dňoch stal z mŕtvych. Ježišu, daj mi pevnú vieru a nádej, že sa raz s tebou uvidím z tváre do tváre. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami očisti.
Pane Ježišu Kriste, sprevádzali sme ťa na tvojej krížovej ceste až na Kalváriu príbehmi nášho života. Videli sme ťa trpieť v nevinných dušiach detí, v zarmútených rodičoch, väznených a chorých ľuďoch. Naša modlitba bývala doteraz taká úbohá, bezfarebná, lebo sme ťa uzavierali a videli uzavretého len v cirkvi a v bohostánkoch. Ale ty sa aj vonku vo svete, na uliciach, medzi ľuďmi i v novinách. Teraz sme videli, že všetko na svete nám môžu byť modlitebnou knihou. Ešte aj noviny a štatistiky. Všetko na svete musí byť seizmografom, ktorým my reagujeme. Ježišu, daj nech život vo svete s jeho osudmi, katastrofami a zlom vidíme pod tvojim krížom. Nech poznáme, že musíme na svojom tele doplniť to, čo chýba na tvojich bolestiach pre vykúpenie sveta. Amen. Bože náš Otec, Ty nám zjavuješ svoju nesmiernu lásku cez Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý prišiel na našu zem, aby nás zachránil. My to už vieme, ale ešte sú milióny ľudí, naši bratia a sestry, ktorí ťa nepoznajú. Dnes ťa prosíme za nich všetkých, ktorí v nevedomosti čakajú na Tvoj príchod. Duch Svätý, Ty, ktorý prebývaš v nás, pomôž nám byť misionármi a požehnaj tých, čo zanechali všetko, aby ťa nasledovali osobitným spôsobom. Sprevádzaj ich a pomáhaj im pri ohlasovaní tvojho evanjelia lásky. Mária, hviezda novej evanjelizácie, zapál v našich srdciach misionárskeho ducha a požehnaj tvojou láskou všetkých ľudí dobrej vôle. Amen.
odrobiny jedným slovom. Dnešnú odrobinu prináša Jonáš Maxim, arcibiskup Prešovskej archieparchie, metropolita grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku, sú juris.
Absolútnu kontrolu nad týmito tromi sférami môže mať iba Boh. Volám sa Jonáš, som vladykom alebo arcibiskupom Prešovského arcibiskupa pre grécko-katolíkov a metropolitom pre celú grécko-katolíckú cirkev sú juris na Slovensku. Pochádzam z malej dedinky na Spiši, Olšavice. Mám tu čest byť z tej istej dediny, ako aj dvaja predošli biskupy Mukačevskej eparchie pre grécko-katolíkov. Som grécko-katolík, ukončil som štúdia, seminár, aj teologické štúdia v Prešove na univerzite, na teologickej fakulte. Potom som bol poslaný do Ríma na štúdia licenciátu z východnej spirituality. Potom som bol 3 roky v seminári ako špirituál. Zacítil som povolanie do mníšskeho stavu a odišiel som na Ukrajinu k reholi, k mníchom studitom. Tam som prežil 20 rokov, nedaleko Lvova, v Unive. No a minulého roku, v októbri, som dostal výzvu od svätého Otca, aby som bol biskupom, teda arcibiskupom pre všetkých grécko-katolíkov na Slovensku a metropolitom. Túto výzvu som prijal a bol som vysvetený na arcibiskupa metropolitu 27. januára 2024 roku. Takže som novým biskupom na Slovensku. Učím sa to robiť Božou pomocou aj s pomocou ľudí, ktorí mi pomáhajú. Som už 7 mesiac biskupom.
Ježiš mu odpovedal: Je povedané, nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.
Drahý v Krista, veriaci a nie len, jeden múdry človek mi raz povedal, že je viera a opakom viery nie je nevera, ale kontrola. Máme prvý týždeň Veľkého postu za sebou, a mohli sme si už odskúšať na svojom živote, ako to u nás funguje s našou vierou. A dnes čítame v túto nedeľu, prvú pôstnu nedeľu, čítame evanjelium, veľmi pekné evanjelium od Lukáša o pokušeniach Ježiša Krista na púšti, o troch pokušeniach. Ja by som ich tak zhrnul do takých troch vecí. Prvé pokušenie, ktorému sa vystavuje sám Syn Boží Ježiš Kristus, to je pokušenie mať kontrolu nad materiálnymi vecami, jedlom a tomu podobným. Druhé pokušenie, to je mať kontrolu nad ľuďmi, nad ľudskými vzťahmi. A tretie pokušenie, to je mať kontrolu aj nad samotným Bohom. A vidíme, že v týchto troch pokušeniach, cez ktoré sa chce diabol dostať ku Ježišovi Kristovi, Synovi Božiemu, vidíme, ako Pán Ježiš reaguje. Reaguje tak, ako aj my by sme mali správne reagovať, pretože on vie, že my sami ako ľudia máme s tým problém. Máme problém s tým, že chceme kontrolovať materiálny svet okolo nás, chceme kontrolovať naše vzťahy a chceme kontrolovať veľakrát aj Boha. A práve táto snaha kontrolovať, sa postaviť nad čosi a byť taký zvrchovaný alebo nad materiálnymi vecami, alebo nad ľuďmi, vzťahmi, alebo aj nad samotným Bohom, človek sa neraz v týchto troch sférach chce byť, ako by bol Boh. Chce byť zvrchovaný. A toto evanjelium je veľmi pekné, pretože nám dáva možnosť zamyslieť sa práve nad tými vzťahmi medzi ľudskými našimi, nad našim vzťahom k Bohu a nad našim vzťahom k materiálnemu svetu. Pôst nás nabáda k tomu, aby sme nie robili akúsi iba suchú askézu, aby sme čosi komu si dokazovali, ale aby sme vedeli tak byť taký striedmi, nájsť správnu mieru aj vo vzťahu k materiálnym veciam, nájsť správnu mieru vo vzťahu k ľuďom a nájsť tú takú správnu mieru aj vo vzťahu k Bohu. To bude takým znakom našej také naozajstnej viery. Ako ľudí obmedzených, ľudí, ktorí sú stvorení. Pretože absolútnu kontrolu nad týmito tromi sférami môže mať iba Boh. A pretože je Bohom. tu človek nemôže mať absolútnu kontrolu. A keď sa k tomu takto, že chce ju mať, tak to je znak toho, že sa chce postaviť do pozície Božej. A práve aj toto nás má veľký pôst naučiť, aby sme dokázali si uvedomiť, že vlastne kto sme, na akom mieste sme, že sme iba ľudia a nemôžeme byť Bohom, nemôžeme riadiť iných. Je to Boh, ktorý toto môže všetko robiť.
Tu je výzva na tento týždeň.
Chcem vás vyzvať všetkých, ktorí ma počúvate, aby sme sa pokúsili zamyslieť a ešte teda v nasledujúcom týždni, v druhom týždni Veľkého pôstu, nad tým, aké sú naše vzťahy medziľudské, aké sú moje vzťahy k materiálnemu svetu a zvlášť, aký je môj vzťah k Bohu. Že či naozaj nechceme zaujať tú pozíciu Boha v týchto troch sférach. Ju môže zaujať iba Boh. Takže pred nami je celý týždeň, skúsme nad tým porozmýšľať.
Milí poslucháči, toľko dnešná relácia Betánia. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
On vie, ako sme stvorení, pamätá, že sme prach. On vie, ako sme stvorení, pamätá, že sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vie to, ova nie, už ho nie. Sotva ho vie to, ova nie, už ho nie. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Ale nad všetkým ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vie to, oba nie, už ho nie. Sotva ho vie to, oba nie, už ho nie. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Len prázdne miesto po ňom ostáva.